mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye mpoko ila mupe buye bola mona banso na lina kanabiso lia sango na lokota la Lingala awana Washington DC VOA Lingala yambo penza nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bato bakangami na ndako na Bukavu mokolo mibale sima na basoda ba M23 na mampinga ma Rwanda kobotola engumba mokonzi ya Sud Kivu. Basi ya basoda pe bayeba kimaki bisika mingi pe na Goma bazali kolela mpo mibali mia bango bazali komona na te pe bango moko bazali sika na bwale.
Ben na biso bakufi to moni pe ba sa basode bele bakufi boye poti na ndako mutu abimisi opo yebika Lingala yebi Swahili te totali pasi.
Bakambi ya ndako ya bokeli mibeko ya bituka binso tukumi bale na motoba ya ekolo Kongo Demokratike bakutanaki na Matadi na Kongo Central epe bayokani kosala elongo mpo na botamboli ya misala ya bango.
Soki ezalaka nanu kobanda 2006 jusqu'à ces jours sinon balde balalaka na sete bakina kishasa bake ko reklame parce que ezalaka mingi différent entre les députés nationaux et les députés provinciaux.
Championnato bo ndongwami ya basketball ebengami All Star e betaki mposo mobimba pe sukaki lobi awa na ekolo Amerika yango nde tokolobela na etando ya masolo na biso tokolobela pe ndenge ekolo Congo Democratique esuki na molongo ya zoom na mitano na tournoi ya basketball sur fauteuil tuna kiti ebetamaki na Afrika angele tokolobela pe lisusu bo zongeli ya championnat national ya lisano ya ndebo na ekolo Congo Democratique. Makambo maimanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Denis Asungeso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville alobi ba bobangi bozali ete bitumba bipanzana na etuka ya kati ya Afrika kasi bosaleli bwanya ya bayi Afrika bokoki kopekisa yango. Ayanolaki na mituna mia France 24 na Addis Abeba na Ethiopie esika likita linene lya Union Africaine lisalamaki epai bitumba na monele ya ekolo Congo Democratique bilobela makipe lokola. Denis Asungeso alimboli na moninga mopanzi sango Marc Perlin Laman ete lokola azali na boyokani malamu na bakonzi ba Rwanda Paul Kagame pe ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi akoki kosunga na masolo alobi akanisi ete lokola Joao Lourenço mokonzi ya Angola atiki ebonga ya mobundi ya matata kati na Rwanda na ekolo Congo Democratique po akomi mukambi ya Union Africaine ekosengela okopona ba bondi ba susu mokotomi bale opona matata maye a lobi soki pe ba poniye akosala mosala mwango. Denis Asungeso alobela ki pe lokola makasi azali kosala pona kimia pe boyokani kati na bana ba libi pe asengi ete matata kati na Afrika mapesama biyano na bayi Afrika. Mahamoud Ali Youssouf, ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Djibouti uta 2005 aponamaki mokolo mwamposo moleki bo mokambi ya Commission Africaine aponamaki na likita lia bakambi babikolo bia kati ya mabongisi ya Afrika topi Union Africaine likita liye li salamaki tango batomboki ba M23 basungami na mampinga ma Rwanda babotolaki ngumba Bukavu na Sud Kivu na ekolo Congo Democratique likita liango ditalaki matata na Est ya ekolo Congo Democratique kasi lisukaki kaka na kosenga ete M23 elongwa bisika ebotola kasi etangi Rwanda te bakambi ba Afrika basengi pe masolo kati na mbula matari na M23 pe na bana basusu ba ekolo na yango. Mokonzi ya ekolo Angola oyo azalaki kinosika mobundi ya matata kati na Rwanda na RDC Joao Lorenzo azwinde bonga ya mokambi ya Union Africaine esengeli ba konzi ba susu ba Afrika ba pona mapona ko bondisa matata kati na bikolo bie bibale. Bato bakangami na ndako na Bukavu mikolo mibale sima na batumbuki ba M23 na basoda ba mpinga ma Rwanda kubutula engoma mokonzi eye ya Sud Kivu misala miso mikangamaki sima na bavandi baike kupunza ba magazini bisika bya bobumbi biloko ya mabongisi maiki pe ndako nzika nzike na ya bato basusu bitiki bya biloko lokola bipanzani bibebisami na bo panz bo punzami pe masasi ma tundisami na balabala bato baike na motango ya kotanga ba muni samaki na nzela bo kangami bwanda ko bosi bo bandaki uto mikolo miike ya mbote M23 na mpinga ma Rwanda bakota na babotula ni mpinga ya mpepo ya Kavumu omokolo mamitano muleki pe bakota na moto na motango monene na Bukavu omokolo mwa inga. Mateya mazungili kakati na Goma na Nord Kivu uta bitumba bingalaki nzinga nzinga pe kati na ngumba eye mposo mikolomisatu mileki mposo misatu mikuki atako ba konzi ya batomboki ba boka kimbela mikolomileki uta M23 ebotolaki Goma na lisungili ya mapinga mawanda ba boti batika ki nanute bana bango kokendi na kelasi na bisika misusu mabota mabasu soda mayi ba kimaki bazali bongo na baka na kati na bitelo pe bazali kubika bisika byango. Kuleka bato nkoto zomi bauti na ikolo Kongo Demokratik bakati si na Burundi na mikolo misato elobi ba konzi ba Burundi ba kimi baye ba zaliko katisa mingi nandelo ya Gatumba pe ba susu ba zaliko katisa mai ya Ruzizi elobi na liyebisi ministere ya mambi mante ya Burundi bato bango ba zaliko kima bitumba kati na batomboki ba M23 ba sungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik M23 e botuli uto mikolo mibale ngumba Bukavu na Sud Kivu mwa mikolo sima na koboto la pelo kola ngumba ya Goma na Nord Kivu kati na bakima bitumbe ezali pe na baye bakima ki bisika misusu pona kokende na Goma pe bakima ki lisusu na Bukavu yambo ite bakati sasika bakonzi ba Burundi ba lobi ba zumo kano pona kuluka koyeba nani azali soda nani azali civili kati na bango pe nani azali na maladi pona kopesa bango lisungi ya HCR tope ya o commissariat ya ONU pona ba refugie nzokande bato basusu koleka nkoto tukumini na mibale ba kimi na ngambo ya Kaleye pe ba zali na Bwale na esanga ya Ijwi na mabele ma ekolo Kongo Demokratik elobi moyangeli ya etando tope territoire ya Ijwi. Secrétaire d'État écolo Amérique Marco Rubio a commis lelo na Arabie Saoudite et paya yambami na Mohamed Ben Salman mwana ya mokonzi azali kozela ko tiama na ebonga uta libanda la mpepo. Marco Rubio alakili sungi ya makasi ya ekolo Amerika na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu po etali etando ya Gaza e pai matata mazali na Hamas ya Palestine akutanaki na ministre ya mambia bapaya ya Arabie Saoudite kasi balobi et le côté sima na bokutani na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bato bakangami kinu sika na ndako na Bukavu mokolo moko mikolo mibale sima na basoda ba M23 na ya mampinga ma Rwanda kubutula ngoma mokonzi ya Sud Kivu basi ya basoda pe baye ba kimaki bisika mingi pe na Goma bazali kulela po mibali bya bango bazali komona na te pe bango moko bazali sika na Bwale sika bakimi na Bukavu Yvonne Apimba.
Mposo misato ekoki basi bakufeli pe bana bitike ya basolda bakimi bitumba na Nord Kivu mpe bakomi na Sud Kivu epai wapi bayambi bango na force navale mpe bazali kozwa lisungi moke moke kasi mpasi ezali mingi penza toyoka bango
bakimi bitumba Goma na mwasa soda bana biso bakufi tomoni pe basi basoda ebele bakufi boye koti na ndako ya moto moto abimisi yo po oyebika lingalo oyebi swahili te Totali pasi na mutema tolobite toke ne ka ngela ngo o so ba ke boma biso kuna babo mabiso le to tamboli to zwi moto fina mai na mai to zwi bato tiao to zo tufu na bang na pora bukavu to zana bisika o banda te po mi mai na biso to yebi pe ba destination na bangote to yo mi memaka o ezala biso na ba telefone ya onto bimiti to sele to komeli a me minute po to ke gicheta
Nazali mwasi ya soda, mobali na ngai, na ebite soki azali na bomoi, to akufa, to panzana ki na ngoma. Boye tozali awa na bukavu, na kolia pasi, tozola la libanda na bana. Basali sa biso, peto yeba esika mibali na biso bazali. Tozola la libanda, lokola biwelewele. Biso ba oyo tokima ki na bana, mitolu na bango, mikatani kakamizala.
Imagomu tu mama. Tozaba saba soda touti goma. Mibali na biso ba misu ba kangami na Monesco ba mosusu ba kufi lokola ngai mobali na nga kufi na zomona na bana na uti na bango kuna na goma na komia na force naval na zangi place kokenda ndo moni to fande awa boy tozo linga ba konzi ba sali sa biso ba bimisa biso mibali ba tikali na goma biso ba misu ba mibali to ba kufi tozo na transport to ebiso ki tozo mbongo pa nani to ebite tozo sufri na bana na kolia na zana 700 francs na ebite soki na bandela ndenge ni pona lesa ba tofandi na force naval ba pesi biso angare kaka tofandi kasi to ebi place tozo kende na angare ba zebi sa biso to bima okende kuna na soki kani ni basta yo na kasa bato baze bele na basoda a ndenge tozana eloko kolia te tozo sufri nga mobali na nga kufi na kituku zetate moto ayebisi ngai te nga moko na miso na moni ndenge akwei nasali une semaine nazwa kofanda na libanga place akweyaki na moni eboti nsima bamemi akei nayebi place akei te place bamemi bango te soki bazokunda bango soki bazobwaka bango na mai soki bazotumba bango toyebi te awa pasi nde na pasi
Mwa mikolo yambo ete batomboki ba M23 bazwa engumba ya Bukavu Colonel Henri Kanga commandant ya force navale na Sud Kivu ayebisaki vero wa Lingala ete mikakatano mizali mingi abwakaki mbela na bato ba motema molamu kosalisa basi bakufeli pe bana bitike ba basolda pamba te bayebaka moto molamu na tango ya pasi
Zalaki penda na bango ebele bauti Minova basusu bauti kana Nord Kivu no tunko lobanyo soana me na bana bana musus kutu bazar ba ebi susu ka bapara mazate ba komi en débandade alors pesa ebiso passe mingi partout to komaki na ba konzinyo so bazalaki ay pana biso condition na biso na makambo ya situation sécuritaire ndenge za na biso mo eto bana na bango sika moko te to préférer ki mingi kuti na bango na disposition ya kuti ka bango na kasa yo peut-être disponibilité sika mo ko vende kuna ezali pour permettre kuchia bangona na ta meme na abri na ba mbula et puis na ba maladie mususu oye kokosa nini ezamba wa mingi esengeli bandeko ya bonne volonté to sengi ba mama ba papa ba communauté pe o eza pemene ya ba province par exemple ba meka kosala nyoso basa nkeri na situation po basunga bandeko wana bazana pasi ba ye ba kandeko kaka ya pasi ba ye ba kandeko tango ya bisengote moto ya za deplase ata za ndenge nini difficulté zali kantite ya kolia na ndenge ya moto na ndenge yo tozoko duka muke muke Eza pasi, baza ko vivre na situation moko pasi, kulia, maladi, kulala, baza na situation. So aya zata na kuvertite, mwana ya muke, bazo sipaye malamu te, donc ba condition zali vraiment difficile. Na sengi bato ya bonne volonté li sungi, na ba communauté, na bandeko, na ba konjamboka, na bato ya bonne volonté, ba bonne foi, ba confession religieuse, onye zutu mute maiko simba, otouche.
Mokambi ya association SPAVOM, solidarité pour la paix et accompagnement des veuves et orphelins de militaire, capitaine Samuel Muganza, yepe alobaki ete, kobanda mokolo ya tukumi bale na sambo. Sanze ya mibale tozali na yango, basi pe bana bitike baba soda, bakimi bitumba na Nord Kivu, pe na Minova, bazali kaka kobaki sama. Kasi esika ya malamu ya kovandi sabango, ezali te. Butu na moi, bazali kaka libanda. Yvonne Apimba, pona VOA Lingala.
Bakambi ya ndako ya bokili mibeko ya bituka binso tukumi bali na motoba ekolo Congo Democratique bakutanaki na Matadi na Congo Central pe bayukani kosala elongo po na botamboli ya misala mia bango Spef Mpanzu.
Après avoir adopté
Bakambi nyonso ya bandako ya bakele mibeko ya bituka ya Boka Congo bakutenaki bango nyonso na ituka ya Congo Central kuna balobela ki lolenge kani ba assemblée provinciale nyonso bakobanda kosala elongo to en collaboration pona botamboli ya malamu ya bituka bosimba ete babungisa ki lolenge kani conférence oyo babengi ko pape na mukuse ekobanda ko kamba maka conférence yango ebungisa maki sou au patron ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toyoka président ya assemblée provinciale ya Ituka ya Kwango, honorable Masala Emandos, lenge atali sitina ya conférence yango.
Premier but ou l'objectif qui nous a poussé de nous réunir toutes les 26 assemblées provinciales.
Likambo ya yambo oyo esala ki ete tokuta na biso bakambi ya assemblée provinciale ya mboka mobimba, ezali nanu kimia ya assemblée provinciale. Ya mibale ezali bomoko ya assemblée provinciale ya mboka Kongo mobimba. Ya misato ezalaki pona kota la lolenge kani toko kiko bongisa masolo ya biso na biso bakambi ya assemblée provinciale pe ya bontombo minkita ya bituka na biso pote biso tozali bileko o ya liboso ya bituka pona bokambami ya malamu
arriver à trouver de voies et moyens pour résoudre nos difficultés.
Honorable Moyo, député provincial et tout cas à Congo Central, a séparé l'olenge kani, le kamboyango et bongisami pour la botambole ya malamu et à l'assemblée provinciale.
D'abord, nous avons merci à la chef de l'État parce que ce qui est basé à la sous la haut patronage de son excellence, monsieur le président de la République, via les VPM de l'intérieur. Donc, ils ont avancé significatif au Israël dans le pays. Ce qui est à la canane, nous en 2006. Jusqu'à ces jours, sinon, bah, de balala, la canacité, bah, qui n'a que chassa, bah, qu'on réclamait, parce que, et ça, la camingue, différa entre les députés nationaux et les députés provinciaux. Donc, or, bah, votre rabis, journée, mon co, campagne, et ça, la même jour. Donc, mes bango, bah, ça, la plus élevé que nous. Pour ce qu'on s'est réjoui, la initiative, oyo, écoutez, d'abisso, tout, bah, n'a ce qu'on directement, bah, président, d'abisso, bah, on va commis, l'État.
Bosimba ete, honorable Papi Mantezolo, président et assemblée provinciale et tout ya Congo Central, ye a ponama ki pona kokamba conférence yango, na mibumi balé, pe batumisus batiama ki pona bokamba miyama lamu, utamatadi, spef mpanzu pona lola kalo America.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomitango ya linda kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bundungwa ni tumi lulu All-Star ya NBA e silaki lobby awa na ekolo Amerika e suka kibongo na ilunga ya baye basangana kisima ya Steph Curry na Kevin Durant e kipi ya OGS 41-25 liboso ya basusu nukula Jokesh Wembonyama na basusu. Ekolo Congo démocratique et Suki na Molongo ya mitano na tournoi ya basketball sur fauteuil ya et Bitamaki na Afrique angélé tokolo be la pays championnat ya ndembo ya Ekolo Congo démocratique eye et sil kozonga na eteni na ngo ya mibale. Ezali baye ba sangana ki basani ya basketball ba sangana ki sima ya Steph Curry na Kevin Durant ekipe bengamaki ya OGS nde balunga ki All Star ya NBA 41-25 libosul ya Jokic Wembanyama na basusu ezala kabongo bundungwani te tournoi sengisaka bo wili lami ya ndenge na ndenge pona yango tokobenga bongo moko na baye ko Congo démocratique oyo alinga kapia landaka penza malamu lisanu ya basketball na NBA awa na ekolo Amerika. Ezali bongo Jordan Mutambolo oya ezali bongo na Atlanta na Georgia.
Esuwa ibia na talagi mwa ba match na ngana All-Star na linga ba dan contest. Eza bilo na linga makasi. So na sepla ya makasi ambiance ezala ki bilo ebele. So na sepla ya makasi pe. Na mwana ki pe mwa ba changement ezala ki
Tolo la changement na mena tuni d'abord na match où ils allaient faire un match à All Stars à Zalaka à traditionnel Mezaka il y a battu à West à confédération à fédération à Est na fédération à Est lobby et souka indéni ne quoi ils
et souka une victoire il y a équipe il y a Steph Curry mais na monagi que Ezaki sous Est na West T changement
ya ba équipe. Donc Stephen Curry oya Zalaka na Golden State na bazaki na Kevin Durant na James Harden baganya ki na facilité à 41-25.
Oui.
Ba bita ki na équipe musu Zalaki na ngambo mususu Zalaki na banani oyebi ba Victor Wembanyama.
Zalaki na ba je crois naba Garland ba Pascal Siakam ba Beta IP eza équipe ya Nikola Jokic
Wembanyama achaki
Wembanyama
achaki na ataba Polaki achaki ba panier 11 bon on doit biso différence hein mingi zalaka équipe mi balé ya Est na West mingi zalaka ya LeBron James ou ukuta zalaki te po azana pota na Kevin Durant mais mbalo ezali ndeni na beaucoup se penza.
Oui, yambaro ba ezali bien moi révolution ekotaki to ba sai moi division il y a 4 équipes ezali bien to mona Curry na équipe oyo Jokic na équipe mususu wana ezali bien
bazo ki pe ba jeune ba star momonta
ba jeune oui ba rising star pe bazai kuna donc ezali moi ambiance moi bien match bien ambiance ezali na
ba second mukuse to ba bi all star po ba to bazo nda bisote ya NBA ezala kanini bandolo ba concours ya dunk ezala pe na banini mususu.
Oui, All Star eza grand meeting ya NBA réunion ya Bastar ya Minene au Bayaka une fois l'an ya elongo on a ko démontré ba performance ba elo Minene yango bo ota ba dunk contest ota ba 3 points contest elongo yeah.
Ezaki bongo Jordan Mutambolo uta Atlanta na Georgia. Tutikali kaka na basketball mesika na basketball sur fauteuil et ko Congo démocratique ebimi na molongo ya mitano na bondungwa ni boyo bitamaki na Afrika ya ngeli Valdo Yamba.
Congo démocratique et silisi na molongo ya mitano na championnat ya Afrika ya basketball sur fauteuil ya bilenge ya mibu tukumi bale na misato et salemaki na Afrique du Sud pona GG Kizubanata mokambi ya fédération ENA ko silisa na molongo ya mitano ezali penza mbano ye azalaki kozila te
compétition et l'équipe plus ou moins bien ezalaki ndenge na banda kozela ngote mais néanmoins to gagné expérience to bimi 5e et 5e wana to bimi bon déçu par rapport ya forfait to zo ki ya liboso pourquoi parce que administrativement un problème toujours qui n'amboka awa. Je pense ambassade il y a Afrique du Sud et délivré qui biso ba visa le jeudi et toujours qui n'a match vendredi.
Et c'est on a ezali na mambi matali technique poete bilenge mibali ya Congo démocratique balakisa ki lo lenge ya bango ko manila basketball sur fauteuil malamu penza.
Côté technique, je suis vraiment très satisfait parce que ba jeune nyo surtout au bazaki qui na sélection baza vraiment rempli de talent et zara retravailler pour na épé sa résultat au Tolinga dans les années à venir. La présélection basale qui 22 de Kinshasa et 18 venant des provinces. Dans la présélection, il y avait 13 venant de l'est du pays. Alors dans la sélection, batterie like 8 et na découvrir Bango, surtout jeune au Baouté Bounia. Bon, il y a Goma, pas étonné, na niveau technique ta Bango.
Si ma kozo esika na kondongo na ya Afrika, manso malakisi ete bilenge ya Congo démocratique bazali na niveau ya malonga na eteni ya Afrika ya kati pe na Afrika mobimba et le bijeche kizubanata.
Tous un niveau moro très appréciable. Pourquoi je dis très appréciable? Parce que il y a des nations au bord tenir biso tête déjà na niveau ya région na zokamba toza déjà numéro 1. Alors na niveau ya Afrique, bon, au moins on a déjà par victoire au to dominer Kenya, to dominer Liberia et to dominer Bango vraiment avec manière. Alors défaite na biso contre l'Afrique du Sud na Égypte, c'est qui ba défaite monko au bana ba bundani na terrain
attaque au bazu et le côté na kondongo na ya Afrique du Sud kasi ba yi Congo démocratique ba zonga kimboka na ndingisa ya ko organiser championnat ya Afrika ya bilenge ya mibu tukumi bale na mitano na sanze ya zomi
eloko esali kuto zwa kan oyo esali volonté ya développement ya sport ya chef de l'état excellence chef de l'état angote en place ma infrastructure oyo esali ki peut permettre que biso ba acteur ya monde ya sport nous en a possibilité ya ko accueillir activité nyon surtout déjà c'est l'accès maki na francophonie et après francophonie to monde to zwa ki kan ya handball après de rozali sous championnat d'Afrique ya boxe
et sangeli sikawa na ba kambi ya sport ya Congo démocratique na ba fédération ya basketball sur fauteuil ko lengele malamu kondongo na ena pe ko sala ete masoma salima na lolenge longobani
basangura lingala na VOA Afrique 95.3 FM na matadi
mabulimisi sikato landa bongo buzungili ya championnat tupe tournoi ya lisano lya ndembo ya phase ya mibali ya championnat ya national école Congo démocratique Val de Yamba.
Na lokito ya ba komisi lisanga ya Ose Renaissance du Congo nde libanda ya masano ya martyr et la kisiete kondongwana ya championnat ya ndembo ya Congo démocratique ezongi na eteni ya mibale tope phase retour. Pona eteni ye lokola ba masanga bayike bakambi ya Ose Renaissance du Congo ba bakisi ba beti ndembo mosusu mpona kolendisa lisanga na bango elobi Igo Elamba ye azali moko ya bakambi ya lisanga ena.
Tozwi to recruter ba joueur a sika po ba apporter quelque chose ya important total ya yango mais on peut déjà rassurer les supporters ke a défaut ya kosala kozala excellent mais kozala tosala piètre figurité na phase oyo
bozongi ya championnat ezali eloko ya malamu po ete esungi bakumisi bamona basani ya sika elobi abalola ye azali moyembisi ya lisanga ya Ose Renaissance du Congo. Exaucé Lusungu Romari mosani ya Ose Renaissance du Congo atiaki mingete mibale ye e pesaki elonga na lisanga na bango liboso ya kuya pe abimaki mosani ya kondongo na ena.
Nazala tellement sentiment moko boye ya élevé parce que nazalaki na se na remonter nga moko na ba fort ya entraînement nga individuel nde le permettre nga na bima homme du match ali tellement nazalaki penda hyper motivé parce que na bayi ke eza de flou quoi phase aller na beta kité phase retour fona beta makasi na mérité o nga mona ko mérité ya bien o ko se pensa nga na famille nga pena équipe na wana za sito ke tina playoff so nzamba sungi to mape premier na lina foot
e longa liboso ya kuya nde epesi esengo atako ya motuya ezalaki kotala lolenge nini Renaissance du Congo alingaki ko banda eteni ye ya championnat elobi Hugo Elamba.
D'abord sentiment ya esengo parce que to jouer victoire mais ezalaki important totala debi ya championnat pe totala place ni bafa ezali to meka ko améliorer c'est vrai to bichaki moke na phase aller ya championnat il était important to rectifier bâtir na ko renforcer ba joueur na plus na côté offensif parce que c'est là où on a vraiment eu du tort pour ya ko réaliser makambo ebele
sengeli bongo ko ba été attaque au championnat ezongi kasi moi kokoso ezali na ba masanga ya baki vunyo somi balé et pa iwapi et tumba ezwami ndakisa undongwana ya vita na Bukavu dawa ebetamite poete Bukavu dawa ezangaki kozwa mpepo opona kokoma na ngomba kisasa
matondo mingi na William Sterling matondo mingi pe na Lionel Gaima be basunga kibiso na nzela singa matondo mingi pe na bino banso bolanda kibiso na sangwe mokila lelo tuko bakolanda lolaka l'Amerika sangwe susunde tuzi yango na site internet na biso vuwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.